Gandhi ukhuluma lo muntu owahlukuluzwa kakhulu ngalesi sikhathi. Ngibona le ilanga kini lithi ukukhumbula abantu ababulawa ngohulumende ekhangelela ukusiqeda eMandebeleni. Kimi lithi ukukhulu kakhulu lokuhlonipha abaningi bethu abadlulayo. Kakukho okunye likukhuluma ngaphandle kwakho lokho okuphele engikukhumbulayo ngoba nxa wabulawe labantu lawa wasila kuleyo mbuqazwe seliqeda ukukhipha amakhiwa kuyahlupha kabo ukuthi ukukhumbule kuye kuphela.
Ye kodwa-ke sizwe bona abanye laba abasembusweni abasalayo babe bekubandla le PF Zapu kodwa basala kuzanu PF. Ungathini wena ngalokhu ukuthi kulokhu kule Zapu yini kuzanu PF?
Ye kuliqiniso ukuthi kulabantu abasalayo langasikhathi sempi phela kukhona abantu ababevele bengisasifithi ngoChombe belesokusela oChombe bodwa kuzanu PF. Ngokuthi nxa sikhumbula leli langa sibakhangele bephakathi nxa ngawuxoxa labo bathi bona kathi laba bantu bazifuna ukubavusa yini abantu begugrawund anti yezingxoxo yangikhona umuntu esowotha umlilo wesela wahle wabalisela nangikwakhe. So labo bantu thina sibona ingani besele ngale bavele kabakho la sebajoyina bo labo bantu ababesibulala. So labo bangababulali ngokufana labo labo bantu ababesibulala.
Kodwa labo abasukayo kuzanu PF babumba katsha iZapu kungani ibandla lakhona aliphumeleli lisiya phambili kungakubangelwa yini?
Ye ukungaphumeleli kwalo kumbe lokuphumelela kwalo kubangwa kubangelwa yikuthi laba bantu bayakhuthaza but abantu ababakhuthazayo abaningi bangikhona lokhu bephakathi bangaphansi kwezicuku bayesaba ukuphumela egcekeni ngoba umbhuqazwe phela azange utshengise ukuthi uyaphila ukuthi usuphelile. Nakhathesi nje sikhuluma so sikhuluma lesi sikhanga ngikhuluma lawe Gandhi kulo baba lokuthiwa nguNali owe-MPRC esikhumbuleni ukuthi ngakhathesi abantu sebehlambulukile sebephumela ezicukwini akutshengisi lutho okunceda laba bantu kutshengisa ukuthi laba bantu bephakathi kokwesaba ngeke baphumele egcekeni ngaphandle kuze kuvele sile ukuthi kuliqiniso ukuthi sokuxolelwana kumbe yini indlela abangaxolelwa ngayo kumbe abangabonakala ngayo ukuthi bangabantu.